Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Cleantech.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad, on teisipäev ja nagu ikka iga nelja nädala tagant on eetris ka Cleantechi saade, kus me räägime innovatsioonist, rohetehnoloogiatest ja kõigest muust põnevast, mis selles valdkonnas toimub. Väga palju räägime ka selle valdkonna rahastusest. Oleme eelnevatel saadetel rääkinud just väga palju erinevatest fondest, mis riigi tasemel on varsti nüüd avatavad. Me räägime siin ikkagi mitmesajast miljonist lähemat aastate jooksul. Aga täna räägime natukene võibolla kõikidele inimestele lähemast võimalusest ja lähematest teemast räägime pensionist, räägime investeerimisest ja räägime LHV rohelisest sambast näiteks. Selle jaoks on ka mul hea meel, et meil on täna stuudis LHV rohelise ja passiivsete fondide fondijuht Joel Kukemelk. Tere, Joel!
Tervist!
Ja natukene sellist teissugust vaadet kogu sellele asjale andmas ka Sunly uus finantsjuht Lili Kirkal. Tere, Lili!
Tere, tere!
No, mul on kõigepealt siis palju õnne uue töö puhul, et ma saan aru, et tööandjad on teisele päeval saatnud juba sellist raadioeetrisse rääkima kõigest põnevast, aga samas
aega igaute, ja.
samas taust on tugev ja teemad sa ju tead, eks ole?
No, võiks teada.
No, aga sinna me jõuame, mille pärast Lili teie olete jõudnud just Sunlysse ja mida veel nagu oskate kogu sellest taustsüsteemist, energeetikasektorist ja muust rääkida. Aga nagu lubatud, räägime pensionifondist. No, Joel, LHV roheline pensionifond, mis, miks, kellele?
Rohelise pensionifondigi tegelikult hakkasime nagu tööd tegema 2019. aasta alguses ja eelkõige sellepärast, et me noh, investeerimismaailmas me kogu aeg vaatame, et mis on nagu uued trendid ja suunad ja kuhu maailm liigub. Ja just 2019 nagu tundus, et kui vaadata nagu siit, noh, Eestist põhja poole, Skandinaavia poole või lääne poole, et selline roheinvesteerimine, mis võibolla mingi aeg oli selline väga nišikas, siis noh, see hakkas nagu järjest nagu suuremat pinda enda alla võtma. Ja Euroopas eriti, et Euroopa on olnud see, et kes on nii-öelda selle roheinvesteerimise trendi noh, selgelt nagu eest vedanud. Ja tundus sel hetkel, et aeg on nagu küps selliseks investeerimislahenduse loomiseks, et ka Eesti inimesed saaksid nagu lihtsalt sellisest nagu pikast rohelisest trendist kasu lõigata. Ja noh, kus on Eestis kõige rohkem investoreid, et see on teine sammas, et teise samba kaudu investeerib Eestis üle 700 000 inimese, et kui sa vaatad teisest sambast väljapoole, siis neid inimesi, kes on nii-öelda ise nagu omal käel mõne muu investeeringu siin Eestis, Lätis, Leedus teinud endale väärpaberikonto avanud, noh, need on kuskil 40 000, et noh, et see on 5% sellest, et kes on teise samba investorid. Et noh, Eesti on jälle kõige suurem nagu investeerimisturg ongi teine sammas. Ja 2019 me hakkasime selle ideega nii-öelda pihta ja ega uue pensionifondi loomine nii-öelda üleöö ei käi, et eks ongi umbes selline aasta kestev protsess ja 2020 märts me sellega valmis saime ja turule tulime ja noh, ma arvan, et 2020 läks nagu ka väga hästi, et saime õigel ajal fondi turule ja noh, nii-öelda trend oli selle hetkel toetav, et me alustasime selles mõttes ju täiesti nullist ja aasta lõpuks oli meil ikkagi juba 4000 inimest, kes oli selle fondi üles leidnud ja hetkel ligi 20 miljonit eurot mahtu. Detsembris saime ka kolmanda samba fondi turule toodud, et nüüd ongi võimalik sellesse nii-öelda rohe finantsmaailm investeerida nii läbi teise kui kolmanda samba.
No aga mida see investeerimine tähendab ikkagi selles osas, et millesse teie investeerite?
Sõna roheline on nagu kohutavas lai sõna, et me mõtlesime ka, et kus me alustame, kuidas me seda defineerime ja me ise nagu seda kuidagi välja mõelda ei tahtnud, siis me võtsime aluseks, on selline, noh, finantsmaailmas väga hästi tuntud indeksi koostaja FTSE, kes muuhulgas koostab ka selliseid keskkonnaalaseid indekseid ja kasutasimegi sellist FTSE keskkonnaalast turu klassifitseerimise metodoloogiat või indeksit , kus on siis nagu seitse kategooriat , mida nemad siis nagu nimetavad nagu roheliseks ja see ongi siis taastuvenergia , energia efektiivsus , veetehnoloogia , reostuse vähendamine , ümberkäitlemine , erinevad keskkonnatoetustegevused ja siis vastutustundlik metsa- ja põllumajandus mm-hmm. . Et need on nagu sellised seitse klassi , kuhu siis meie nii-öelda fondiga tehtavad investeeringud peavad ära mahtuma .
Ja rääkides , need on suured , suured asjad ja te tegelikult investeerite , eks ole , rahvusvaheliselt üle Euroopa , üle maailma
erinevatesse indeksitesse . Et oleme teinud investeeringuid nii Eesti , Läti kui Leetu , aga need on jah , üle maailma ja tegelikult kui vaadata meie fondi portfelli , siis võib-olla mis terasemal jälgimisel silma hakkab , on see , et väga palju selliseid üksikinvesteeringuid ongi tehtud siia nagu lähiregiooni , just Skandinaavia piirkonda mm-hmm. , Soome , Rootsi , Norra , Taani , ei ole midagi teha selles mõttes , et Skandinaavia on nagu kogu selle trendi nagu eestvedaja , et kui me tõime esimese rohelise pensionifondi turule noh , aastal 2020 , noh siis Rootsis ja Norras on roheteemade peale mõeldud nagu rohkem kui 10 aastat . Eks need näiteid on nagu teisigi , et kui täna nagu Euroopa Liit on võtnud endale eesmärgiks saavutada süsinikuneutraalsus aastaks 2050 , on ju , ja vähendada siin aastaks 2030 oma süsinikumissioone 55% võrra , siis Taanil on eesmärk vähendada neid 70%. Et noh , Skandinaavia regioon on nagu vedanud seda rohetrendi ja kindlasti ei soovi seda juhtpositsiooni käest ära anda . Mis muidugi tähendab seda , et Eesti , olles nii lähedal Skandinaavia turgudele , annab meile väga hea võimaluse samamoodi sellest nii-öelda juhtrollist ühel või teisel moel kasu saada . Ja teiselt poolt nüüd nagu oht on nagu see , et Skandinaavia riigid kindlasti seda noh , nii-öelda roheliikumise või rohefinantsmaailma juhtrolli käest ära anda ei taha , meie teeme nende riikidega väga palju äri , on ju , et kuhu Eesti teeb eksporti , et millised on Eesti suurimad ekspordipartnerid , et me peame nagu kaasas käima selle nii-öelda rohenõuete ja roheliikumistega , sest muidu võib juhtuda ühel hetkel , et Eesti ettevõte , välispartner Rootsis , Norras , Taanis lihtsalt ütleb , et sorry , et see , kuidas te asju ajate , et noh , et see ei vasta meie nõuetele ja me peame leidma uue partneri endale
mm-hmm. . Arusaadav . No Lili , Skandinaavia osa , taastuvenergia osa , teie jaoks väga tuttav teema tegelikult , te ju Soomes Ernst & Youngis just taastuvenergia projektidega ka väga pikalt olete töötanud , nüüd Eestis tagasi , kas on näha siis , et seal on see nii-öelda rohemõtlemine palju suurem kui Eestis ?
jaa , no mina olen töötanud laiemalt energiasektoriga , mitte ainult taastuvenergiasektoriga , et ma olen näinud just nimelt neid globaalseid , väga suuri ja regionaalseid pensionifonde , investeerimisfonde , mis just nimelt jah , investeerivad sellesse sektorisse ja neil on väga spetsiifilised nõuded teinekord . ja kui seal ei ole neid piisavalt neid roheaspekte , siis nad ei investeerigi . et seda on küll väga hästi näha ja nad on ka väga konkurentsivõimelised , need fondid , et nad tõesti võidavadki palju nii-öelda pakkumisi ettevõtete ostmiseks just nimelt selles valdkonnas
mm-hmm. . No mis need spetsiifilised tingimused on , kui me räägime näiteks kas või Eesti mõttes , kas või EHV mõttes , et millele siis peab vastama see , kellest te olete valmis investeerima ?
No ma ütlen , et eks igaüks , noh , nii-öelda iga fondivalitseja või pensionifond saab neid tingimusi ise ju noh , nagu välja mõelda või dikteerida , et aga eks see on mingid sellised üldtunnustatud põhimõtted on ka , et seesama termin ESG , et noh , E tähendab seal nagu keskkonda , S on selline nagu sotsiaalne aspekt ja G on selline noh , ühingu struktuur või corporate governance , et see nagu minu arusaamiste järgi nagu , kui me räägime nagu sellisest tavalisest nagu arenenud riigist , siis noh , nii-öelda see ESG-s nagu see G on nagu esimene , millele nagu rõhku pannakse , et ettevõttel oleks normaalne struktuur , reeglid , protseduurid , noh , kogu see asi nagu toimiks . no siis sealt nagu järgmine samm edasi , noh , oligi see nagu S-osa , et ma ei tea , et mehi ja naisi koheldakse võrdselt , et ma ei tea , kui sul on tööstusettevõte , et sa nagu oma , ma ei tea , jäätmeid kuskil nagu torust otse nagu loodusesse lase . noh , ma ei tea , siia alla käib , ma arvan , kõik see , ma ei tea , MeToo liikumine , mis on läänemaailmas olnud , noh , nüüd me lihtsalt oleme jõudnud selle nagu viimase noh , tähe juurde , et mis on E ja mis on keskkond , et noh , selline normaalne ettevõte tegelikult mõtleb , noh , et kui ta alustas G-st ja siis jõudis S-i juurde , noh , et tegelikult ta peaks ka nagu selle E peale mõtlema ja kui vaadata nagu küsitlusi , mis on nüüd tehtud 2020 keskel tegi BlackRock küsitluse 400 institutsionaalse kliendi käes , kes haldavad maailmas umbes 25 triljonit dollarit vara ja siis noh , küsitigi , et milline siis see nagu kõige nagu akuutsem probleem nagu selles ESG kontekstis ja noh , 88% vastas , et see on see nii-öelda E-täht , et nii-öelda see rõhk peab olema nagu just nagu keskkonnal . Et noh , ma ütleks , et see S ja G , see muutub nagu selliseks noh , hügieenifaktoriks , et see peab nagu igal juhul nagu olema , sellega juba ettevõtted on nagu väga pikalt tegutsenud ja nüüd me lihtsalt oleme liikunud sellesse faasi , kus ettevõtted hakkavad tegutsema ka nagu selle E-ga , et nii-öelda , et mõõtma seda , et milline on nende enda keskkonna jalajälg . Ja noh , nii kuidas me enda nagu rohelise pensionifondiga investeeringuid teeme , et samamoodi , et noh , et meil on ka ikkagi nagu kõige suurem rõhk ongi nagu sellel eel , et me tahame , kui me investeeringuid teeme , me tahame näha , et ettevõte on juba tegelenud oma jalajälje vähendamisega , et neil on päriselt plaan olemas , kuidas seda vähendada ideaalis , et kuidas see nagu nulli viia , aga noh , eks ta selles mõttes on nagu iga nagu valdkonna puhul nagu erinev . Et noh , me kindlasti nagu vaatamegi , tahamegi nagu selle fondiga kasu saada sellist nagu suurematest trendidest , et noh , et kui kogu maailm liigubki ma ei tea , suurema taastuvenergia kasutuse suunas , on ju , et noh , et kuidas investeerida nendesse valdkondadesse , puhastesse valdkondadesse , aga noh , selge on see , et sul mingisugused tööstusharud noh , jäävad , noh , mis ei ole nagu puhtad , et noh , ma ei tea , tsemendi tootmine näiteks mm-hmm. et kuidas sa toodad tsementi nagu null jalajäljega , noh , väga keeruline , eks ole , aga sul on tsementi vaja , on ju , aga seda on võimalik teha , et on võimalik vähendada oma CO2 emissiooni , et ma ei tea , Norras on lausa selline ettevõte olemas , mis on muideks ka meil fondiportfellis sees , mis on Aker Carbon Capture , mis põhimõtteliselt ongi , et ta nagu paneb nagu selle korstnale , paneb oma seadme peale , mis siis aminohapete erinevate keemiliste protsessidega püüab selle CO2 kinni seal nagu korstna otsast . ja noh , selles mõttes ongi ju ettevõtte enda valik , et kas ta nagu tahab nagu , et tema tegevusel oleks kõrvalprodukt või ei taha . Ja kui need ettevõtted vähendavad oma kõrvalprodukte või viivad nullini , siis noh , nad tõmbavadki nagu seda roheraha ligi , on ju , ja see roheraha on see , mis nagu on väga kiiresti täna nagu maailmas kasvamas . ma olen seda varemgi öelnud , et raha on tegelikult hästi lihtne roheliseks muuta . Mm-hmm. Hästi lihtne , selles mõttes sa lihtsalt kirjutad , et see raha on roheline , see investeerib siia , siia , siia , on ju , ja ei investeeri sinna . ettevõtteid on palju raskem roheliseks muuta , sest noh , selles mõttes , et kus sa põhimõtteliselt ongi , et see raha , see on nagu ühe paberiga nagu lihtsalt vormistada , et see raha on nagu roheline , aga selleks , et see ettevõte muudaks roheliseks , sa noh , pead mingeid suuri asju tegema , see võib võtta nagu aastaid , on ju , ja ma arvan , et hetkel me olemegi nagu selles faasis , kus raha on nagu väga kiiresti muutumas roheliseks ja noh , need ettevõtted , kes juba täna on rohelised , ei ole nii palju , et noh , et seda raha on nagu rohkem kui rohelisi , aga noh , nii-öelda see on nagu nõudluse pakkumine , et kui sul on nagu selline nõudlus roheettevõtete järgi nagu raha nagu olemas , et siis noh , järjest rohkem tuleb neid ettevõtteid nagu juurde , et kuhu me saame nagu investeerida
mm-hmm. . Aga kas praegusel hetkel te olete valmis investeerima siis ka ettevõtetesse , noh , mõtlengi sama tsemenditööstus või mis iganes , ühesõnaga , kui me räägime sellest , et ettevõte , mis vähendab oma jalajälge ja muutumise roheliseks , no väheneb ka konkreetselt põlevkivikaevanduste jalajäljed lihtsalt noh , üleüldises suures mõttes see fakt on lihtsalt keskkonnakahjulik , et seda üleüldse tehakse , eks ole . ehk siis kas teoreetiliselt te olete ka investeerimas näiteks ettevõtetes , mis tegelikult on keskkonnakahjulikud , aga mis vähendavad oma jalajälge ?
No siin oli kaks küsimust ühes küsimuses , aga võib-olla nagu see näide , mis ma kasutasin , oli pigem nagu näitamaks , et kuidas Aker Carbon Capture , mis meil on portfellis mm-hmm. , mis aitab nagu ettevõttel CO2 vähendada , et noh , et me olemegi nagu seal pannud enda portfelli , sellepärast et me arvame , et neid ettevõtteid , kus nagu seda , nende tehnoloogiat vaja oleks lihtsalt on väga palju mm-hmm. , et ei , me ei ole nagu investeerinud ei põlevkivitööstusesse , ei tsemenditööstusesse mm-hmm. , noh , et pigem need on nagu need valdkonnad , kuhu saab nagu müüa nagu teenuseid või tooteid nagu peale, et nad muudaks oma keskkonda nagu, et ma arvan, et on olemas sellised nagu rohelised fondid on ju, kes investeerivadki nagu raha nagu väga roheliselt, aga kogu maailma raha ei muutu roheliseks, aga võib-olla mu mõtte point oli see, et ma arvan, nagu kogu maailma raha muutub selliseks, et kus see, et ettevõte arvestab oma jalajäljega, et see muutub sama elementaarseks kui see, et noh, et ma ei tea, et sul on firmas on nagu meestel ja naistel võrdne palk.
Uh-huh.
Et noh, et lihtsalt nagu, et see keskkonna nõuded nagu tervikuna ettevõtetele karmistuvad, et paratamatult ettevõtet peavad nagu sellega arvestama ja noh, nii-öelda me nagu rohe pensionifondiga, ma arvan, olen väga heas nagu positsioonis, et sellest nii-öelda nagu trendist nagu lihtsalt kasu lõigata.
Uh-huh. Eks siis te olete valmis investeerima ettevõtetesse, mis aitavad muutuda roheliseks ettevõtetel, mis hetkel seda ei ole?
Võib küll, jah.
Väga mõistlik. No ja ma saan aru, et te investeerite ka tegelikult, me rääksime praegu Skandinaaviast ja lähiriikidest, aga teil on ka Eestis investeeringud.
No, ma olen ministeerinud ka Sanli võlakirja, et Liili, kes siin samas stuudios on, et lisaks laiale maailmale ka siia lähemale, et ma arvan, sellest saab Liilile ise lähemalt rääkida.
Ja Liili, ja millised kogemused olla siis LHV rohelises fondis?
No, nüüd teist päeva kogemus on positiivne. Ei, ootused on sees mõttes suured, et ma arvan, LHV sobib meile väga hästi finanseerimispartnerina, kuna täpselt nii nagu meie ka, nad on ambitsioonikad ja suure kasvu potentsiaaliga. Ja selleks me tahamegi seda rahastust ära kasutada ja loomulikult see ei jää kindlasti ainsaks ja me loodame ka edaspidi nii LHV edasistele investeeringutele kui ka muudele erinevat sorti investeeringutele, sest me vajame ju igasugust kapitali, mitte ainult võlakirju, vaid ka loomulikult oma kapitali ja laene.
Mm-hmm. Aga noh, võib-olla keeruline küsida, et kuidas see protsess välja nägi, et saada LHV portfelli just arvestas selle teise päevaga hetkel, eks ole. Aga tõesti, missugune see tuleviku vaade või mida teie nagu ootate, ütleme sellises fondis olles, et mis see tulemus sellest võiks olla, mida te sealt tahate saada nii-öelda ettevõttena, kes on fondis?
Mm-hmm. Ma arvan, et mida me ootame on seda, et meie soovid oleksid üsna ühesugused ja sarnased, et me saame hea teine teise mõistmise, et me oleme samal meelel, et kuhu me seda raha tahame investeerida, no see on konkreetselt juba kokku lepitud, see tranch, mis sealt tuleb, aga et kui tulevikus veel midagi tuleb, et siis meil on juba saavutatud see hea teine teise mõistmine, et kuhu me lähme sellega, mis on meie ambitsioonid ja mis tingimustel me seda raha saame kaasata. Et selline teine teise mõistmine, ma arvan, on väga oluline.
Mm-hmm, absoluutselt. No, jõel, Sanli on üks näide, mis on need veel Eesti suunad, Eesti ettevõtted?
Ja mõtlen võib-olla lisan nagu siia ka, et, noh, et miks me nagu, ka nagu Sanlis investeerisime, et, noh, et esiteks nagu kogu see tiim, et mis Sanlil täna on, et see on see, millesse me nagu usume ja noh, see nagu päikese ja tuuleenergia parkide ja rajamine, et ma arvan, et väga, väga, väga õige tegevus on, et kui sa vaatan nagu maailma laiemalt, siis no, vahepeal küsitakse mul ka, et kas noh, et ma ei tea, kas kogu see nagu roheralli ja et kas see juba nagu ära ei ole nagu olnud, et kas miljaks ei ole nagu jäänud. Et ma lihtsalt tuletan meelde, et globaalsest energiatootmisest tuuleenergia on täna 2% ja päikseenergia on 1%. Et need kaks on kokku 3%. Et kui see nüüd, ja noh, nafta on 33% ja kivisüsi on 27% ja maagaas on 24%. Et päris palju on seda võimalik nagu välja vahetada, eks ole. Et kui nüüd vaadata ainult elektritootmist, et noh, seal on päikesenergia 3%. Et noh, eks see nafta on eelkõige noh, suur just nagu transportisektoris on ju, aga ma ütlen, tohutu kasv on ees nagu. Ja see tuleb. Et see tuleb selles mõttes, see on 10-kordne kasv vähemasti, mis siin on tulemas ja see maailm lihtsalt muutub nagu niimoodi, et ma võib-olla ise nagu ei saa nagu aru. Su küsimus vastas, ma muidugi unustasin su päris küsimus ära, aga ma seda tahtsin Lilile nagu lisaks seda kommenteerida, et ma arvan, et see on hästi oluline aru saada, et see roher, no ma olen seda varem kõelnud, et ma arvan, aasta 2020 läheb ajal kogu roherevolutsiooni algus, kus maailma kolm nagu suurimad nagu riiki, regiooni, USA, Hiina, Euroopa Liit, kõik on nagu välja käinud enda lubadused muutuda süsinikuneutraalseks, et ma arvan, et nagu ajaloos nagu vaadatakse tagasi sellele, et see oli nagu see hetk, kus see nagu hiiglaslik transformatsioon pihta hakkas. Ja no see ei toimu nagu üle öö, et see võtabki paarkümmend aastat aega, aga see on massiivne trend, ja, et kui sa vaatad see sama globaalse energia tootmise allikaid ja päike oli 1 ja tuuleenergia 2%, no siia tuleb nagu, no see muutub suhteliselt kirjuks pilliks, et noh, et vesinik on nagu null, ja vesinik on nagu valdkond ka, mille tohutult antakse praegu nagu raha peale, kui vaatad nagu ka meie rohelise fondi portfelli, seal leiab ka nagu kolm nagu vesiniku nime, et eks me vaatamegi lihtsalt tulevikku, et noh, et kuidas see nagu maailm nagu muutub, mis suunas ja kuidas selles nagu kõige rohkem kasu lõigata. Noh, Eestis me olemegi rohelise fondiga investeerinud jah, Sunly võlakirjadesse, me oleme investeerinud Eesti metsa läbi Pöördaie fondide, me oleme investeerinud Lätis orgaanilisse kosmeetika tootmisesse, Leedus rohelisse energia tootmisesse, et noh, need ettevõtted on, ka siit nagu meie enda nagu Baltikumist ja noh, siit ma ei tea, Soomest on meil nagu paperi pakendi tootmises oleme nagu investeerinud, noh, seepärast me usume, et nagu paperi pakend vahetab väga suures koguses välja plastikpakendit. Noh, ma ei tea, Rootsi, Norra, siin on nagu erinevad ettevõtted, et kuhu me oleme raha pannud, et kindlasti vaatame siin kõiki võimalused, et kuhu me raha saame panna, aga kui siin Tallinna börsi vaatad, et sellised noh, üksik investeering on, mis nüüd nagu meie rohefondi sobiks, noh, just liiga palju ei ole. Et...
Aru saada. No Eesti puhul, Eesti metsast rääkides on väga kirgi küttev teema, ütleme kogu metsamajandus ja missuguses mahus seda tegema peaks, et mitte ainult viimased aasta, vaid viimased ütleme ka 10-15 aastat, et väga julge valik, kuhu investeerida, ütleme sellisel juhul rohefondiga, et mida see metsainvesteering, kas te investeerite nii-öelda metsamaasse, selle jätkusuutlikus käitlemisse või kuidas see välja näeb, see on selline huvitav teema lihtsalt.
No, mets on selles mõttes selline vara, mida tuleb mõistlikult ja vastutustunlikult majandada ja hallata. Et eks sul ongi ju noh, põhimõtteliselt kolm varianti, üks on see, et sa ei tea mitte midagi, noh, seal on tegu ürgmetsa, aga see on nagu looduskaitseala, see on noh, nii-öelda riiklik üksus on ju, teine variant on see, et sa nagu majandad seda mõistlikult, kui suures noh, mõistliku majandamise, vastutustunliku majandamise puhul, see ei ole kui meie poolt nagu välja mõeldud, et enne kui ma ette lugesin see sama FTSE 7 klassifikatsioon, et kuhu me võime investeerida, seal on eraldi välja toodud vastutustunlik metsa ja põllumajandus. Et kui sa metsa mõistlikult majandad, siis kokkuvõttes mets seob rohkem CO2, kui ta on mõistlikult majandatud, kui see, et kui ta on üldse majandamata. Ja noh, kolmas variant on see, et sa lihtsalt nagu majandad selle üle, et sa lõikad kõik selle nagu null ja no see, no, minu silmis see ei ole metsa majandamine, et ma olen nagu väikses saadik metsas käinud ja kõndinud ja majandanud, et mul vanematel on metsatükke nagu Eesti eri kohtades, et vahepeal küsitakse ka, et noh, et töötan pangas, et noh, et mida ma nagu metsas tean, et ma usun, et kui võtta 100 eestimaalast suvaliselt pannavad ritta, et ma seal top 3-es, ma arvan, olen küll, et võime koos metsa minna, et ma arvan, et suudan enam vähem kõik puutel ära öelda seal, et metsa peab majandama, aga seda peab tegema vastutustunlikult, et seal on väga suur vahe nagu, et metsas ongi vaja teha harvendusraieid, valgustusraieid, tormi murdtuleb ära lõigata, noh, kui tulevad kahjurid, noh, nende vastu tuleb nii-öelda see kahjurite osa nagu välja lõigata, et vastasel korral lihtsalt metsa ei kasva, et aga muidu mets on ju väga hea investeering, nagu looduslik juurdekas automaatselt nagu 2-4% sõltuvalt maast, noh, ongi, seob CO2, saad nagu selle raha paigutada siia samma Eestisse, et minu arust sobib ideaalselt.
Ühesõnaga, investeerid ikkagi mõistlikusse metsamajandusse.
Jaa, kindlasti jah.
Väga hea. Jätkame Cleantechi saadet, mina saatejuht Mart Valner, minuga on täna LHV-st Joel Kukemelk ja Sunlius finantsjuht Liili Kirkal. Noh, rääkisime LHV rohefondidest esimene saatase väga pikalt. Natuke vähem oleme rääkinud Liili teiega sellest, et tõesti tulite just tagasi Sunlisse Soomest töölt väga tugeva energiasektori taustaga. Miks, mille pärast, miks selline kutse tagasi Eestisse?
Jah, ma saan küll aru, et ma langen sinna talendid koju kategooriasse nüüd praegu. Aga minu arvates on hästi positiivne, et see nii-öelda koju pöördumise peamine motivatsioon ei olnud just see, et saaks iga hinnas koju, vaid kui mul nüüd oligi siin mitu varianti, kuhu minna ja mida teha ja mise tahtsin väga teha midagi, siis leiduski siin kõige põnevam väljakutse, mis tõesti pani silmad särama ja mida ma tõesti tahtsin teha ja ma usun ka, nagu Joel ka varem ütles, ma usun nende tiimi, sest ma olen nendega varem väga pikalt koos töötanud nelja energiaaegadel. Nii et kui nad siin Sunli tegid mõned aastat tagasi, siis ma kogu selle aja jälgisin neid ikka hoolikalt ja mis nad tegid ja hoidsin silma peal. Ja nüüd järsku selgus, et oligi täpselt vajadus minusuguse inimese jaoks.
Mm-hmm. No aga mis see täpsem siis teie enda ikkagi see taust ja kogemus kogu selles valdkonnas on?
Mm-hmm. No ma olen nüüd 15 aastat tegelikult konsultantina tegelenud, alguses PricewaterhouseCoopersist ja pärast Ernst & Youngis, tehingute nõustamise valdkonnas just nimelt siis ja Ernst & Youngis õnnestus mul rohkem spetsialiseeruda energiasektorile, mis meie väikeste turgude kontekstis on tegelikult üsna harukordne, me peame olema ikkagi generalistid, aga see on nii suur valdkond ja ma tegin seal väga erisugused asju, peamiselt ettevõtete hindamised, äriplaanide ülevaatumised, äriplaanide koostamised, tehingueelsed kontrollid ehk due diligenceid ja loomulikult M&A protsesside läbiviimine. Ehk siis kapitali kaasamine, uute investorite leidmine, kõik, mis seal oli vaja juures. Ja sellepärast ma siis olengi näinud igasuguseid neid erinevaid fonde, kes investeerivad just nimelt sellesse sektorisse ja miks nad seda teevad.
Mm-hmm. No ja kas selle pealt on näha, et kui nii-öelda 15 aastaga energiasektorit nõustada, et see roheenergia osa on nagu tõusnud ja ma kujutan ette, et ka küsimus on ka see, et kas see on muutunud professionaalsemaks?
Absoluutselt ja täiesti on. Muidugi minu nii-öelda nägemus mõjutab ka see, et ma alguses olin Eestis ja siis läksin Soome. Ja Soomes ma nägin kogu seda põhjamaade perspektiivi ja põhjamaade stiili asjadega tegelemises ja muidugi see ongi palju professionaalsem aru saadavatel põhjustel. Striigid on vanemad ja neil on nii palju kogemust sellega tegelemisel. Et minu see oli väga värskendav, et kui ma mäletan Eesti ja Baltikumi päevadest, ma tegutsesin ikkagi üle Eesti, Läti, Leedu, siis natuke on ikka sellist küsimust, et oih, me nüüd praegu avastasime midagi, pank tahtis eilseks saada, kui kiiresti me palun saaksime selle nüüd, et ei osata ette näha mingid asju, etteplaneerimine ei ole nii tugev ja vastupidi Põhjamaades sulle helistatakse 3 kuud ette ja öeldakse, et teate, me lihtsalt anname teada, et meil võib olla hakkab tulema selline asi, et te saaksite juba valmistuda selleks, et see on kuidagi nii värskendav ja nii palju kui ma oma kolleegidega siin ka Soome päevadel ikkagi veel Eesti Läti leiduga tegelesin, ma näen, et see on paremaks läinud, aga loomulikult see on ikka veel vahe sees ja ma arvan, meil on veel kuhu minna. Ja kaasartud rohevaldkonnas ja just nendes kriteeriumides, et mida pidada normaalseks ja loomulikuks, millele ettevõtted võiksid tähelepanu pöörata ja kuhu rohevaldkond võiks areneda.
Aga mis need on siis, mida võiks pidada normaalseks ja loomulikuks ja millele peaks tähelepanu pöörama ja kuhu rohevaldkond võiks areneda?
Ja no siin ma pean tegelikult suuresti kordama seda, mida Joel juba esimeses pooles ütles, sest need ongi kõige olulisemad teemad praegu, need 3 tähte ESG, mis mõjub juba nagu mingi... Ma ei tea, nii tihedalt kasutatud sõna, et kas keegi sellest täpselt aru saab, aga saadakse väga täpselt aru. Ehk siis see E, environmental, S, social ja G, governance. Kõik need 3 käiakse väga hoolikalt läbi, need kriteeriumid, kui investeerimisotsuseid tehakse. Ja no kuigi mina tegin enamasti finants due diligence ja katsin finants poolt tehingutel, siis meil kolleegid just nimelt rohkem ja rohkem tegelisid selle ESG poolega, et see ala on väga palju kasvanud ka Soomes viimase 6 aastaga, mis ma seal veetsin.
Mm-hmm. Kas rohetehnoloogiates investeerimine üleüldiselt, kui see on näha, kui palju või kui tugevalt see on kasvanud? On see, noh, globaalselt see on trend, mis tõuseb ja nagu me tegelikult rääkisime ka, et seda potentsiaali on nii-öelda 30 korda energeetikasektorist näiteks rääkides veel, eks ole. Et, aga ja. On näha, et see on ka tõusnud veel palju.
On näha, et milles mina seda kõige rohkem näen, ongi see just nimelt seda raha, mis tekib, mis otsib kohta, kuhu saaks investeerida. Neid fonde on kõvasti juurde tulnud ja varasemate fondide, noh okei, okay, need fondid lõpevad ja tehakse uued ja need uued fondid, mis samade tegijate poolt tehakse, on siis palju rohkem fokuseeritud just nimelt rohepööretele. Kaasarvatud see ettevõtte ei pea kohe olema väga roheline, aga nagu ka Joel ütles, tal peab olema väga konkreetne plaan, kuidas rohelisemaks saada. Noh, kas või see tsementitöötuse näide, aga on ka igasugused muid kaugküte näited, mis on ajalooliselt võib-olla olnud mitte taastuvatel allikatel põhinevad ja nüüd järjest rohkem taastuvatel allikatel põhinevad. Kui selline pööre on juba plaanis, siis see raha väga hea meelega aitab teoks teha sellist pööret.
Mm-hmm. No Joel, kui tahta teilt ikkagi jälle selle rahale ligi pääseda, sest et nagu ise ütlesid, et Eesti kõige suur, noh, teine sammas Eesti kõige suurem investeerimisfond põhimõtteliselt, mis staadiumis või milline ettevõtte peaks olema, kui tõesti, kui sooviks, et te veel tuleksite Eesti turule, veel investeeriksite Eesti turule, kes võiks teie poole pöörduda? Eks siis, noh, kui meil on ka Stanley siin stuudios, siis tegelikult me teame, et ka Stanley toetab näiteks väga palju väga häid, ütleme, rohelisi iduettevõtteid.
Just.
Meil on Eestis üldse väga palju rohelisi ettevõtteid, mille eluiga on praeguseks paar, kolm, neli aastat, sellepärast, et see Eesti rohemajandus on selle staadiumiseks ole. Millal võiks teie poole pöörda?
Niimoodi üldistades on juba raske vastata, et eks ma arvan nagu sel hetkel, kui on nagu päris nagu plaan ja päris nagu meeskond nagu olemas, et millega seda projekti ellu viia, noh, nii on ikkagi see visioon, et noh, et milleks mul seda raha vaja on, millal mul seda vaja on, et eks ta nagu, noh, et sul peab ikkagi enda nagu see päris äriplaan nagu olemas olema, nii, ja eks me vaatame kõik need läbi ja noh, siis sealt nagu noh, läheb edasi, et kas see plaan on nagu liiga toores või ei ole, et kui plaan on nagu küpse, et noh, siis läheme sealt edasi nagu tingimuste läbirääkimisesse, et noh, eks selge on ju see, et need investorid, kes on nagu noh, rohelisse pensionifondi või mõnda teise pensionifondi investeerinud, et kui sa oled rohelise pensionifondi investor, et noh, et ju siis sinu jaoks on oluline, kuidas sinu pensioniraha investeeritakse, aga see igal juhul ju tahad saada selle pealt tootlust, et see ei ole mingisugune hea tegevus, et eks see seal nagu, noh, see seab nagu mängureeglid paika, et ei ole niimoodi, et sa tahad rohelist laenu või finansseeringult saada, et oi, et noh, et nüüd kuskil nagu tasuta saan, et ei saa, aga võibolla nagu mu sõnum või mõte oli see, et kui mida suurem on nagu rohelise raha hulk, noh, Eestis või Euroopas terviku, noh, seda lihtsam on nii-öelda nagu saada rohelistel ettevõtetel laenu, sest need fondid olemuslikult tahavad finanseerida neid roheprojekte. Nüüd lihtsalt küsimus ongi, et kas see projekt on nagu selline, millest see nii-öelda fondijuhi meeskond nagu usub ja kas lihtsalt need nagu tingimused on nagu mõlema poolejaks sobivad. Ja kui on ju, no siis lähebki nagu tehinguks, et noh, täpselt nii nagu me Sanliga jõudsime selle, nii et projekt oli nagu meie jaoks sobiv, meeskond oli see, millesse muskusime, et tingimustes saime oma vahel kokkuleppele ja noh, väga hästi, nii et ega see ongi nagu selline juhtumi põhine, et projekt tuleb sisse, vaatame läbi ja lähme sealt edasi.
No ütleme, nüüd potentsiaalselt kõige rohkem saaks ju teenida ikkagi just nimelt täpselt nende uute innovaatiliste, noh, ma ei oskagi öelda, kas iduettevõtete või selle staadiumis olevate ettevõtete pealt, see, mis on iduettevõtte, see diskussioon on Eesti ühiskonnas ka juba siin olnud, et sinna ära me lasku, aga eks siis kui väga te olete valmis sellistesse ennast veel mitte tõestanud, aga noh, potentsiaalselt rohemajandust aitavates ettevõtetesse investeerima?
Oh, jälle keeruline küsimus, et eks sellised, see on nagu nii, see sõltub lihtsalt nii palju sellest konkreetsest nagu valdkonnast investeeringust on ju, et kui me selle investeeringu teeme, et noh, et kas on nüüd järgmiseks nagu 5 või 10 aastaks on ju, et kas sealt on võimalik nagu varem väljuda või mitte on ju, eks paratamatult, noh, see sama pensionireform ju mõjutab ka, et, et pensionifondid peavad ka arvestama, et, et raha võib minna nagu ka suhteliselt lühikese etteteatamisaega välja. Ja noh, ühel või teisel mõel kuidagi see raha, mis sa mingisuguse iduettevõttesse paigutad, sa mingi hetk sellest ju ka nagu välja saama. Tegelikult rohe valdkond täna on, see areneb ja muutub lihtsalt kohutavalt kiiresti, et kui ma enne siin korra mainisin vesiniku, et noh, tegelikult vesiniku tehnoloogiat, kui sellist, noh, täna ju keegi noh, põhimõtteliselt või kasuta seda, väga vähesed ettevõtted, kes seda kasutavad, et noh, mingis mõttes sa võiks öelda, et see justkui on nagu tärkav, nagu idu valdkond on ju teiselt poolt suuremad tegijad vesiniku valdkonnas kauplevad noh, miljardiliste nagu turu väärtuste juures nagu täna. No miks sellepärast, et lihtsalt see potentsiaal on nagu tohutu, on ju. Ja me ka ise oleme nagu investeerinud sinna, et ma ei tea, võtame me suurima vesiniku investeeringu Plug Poweri. Miks me oleme siin investeerinud? No, seal on väga palju põhjused. Euroopa Liidul on oma vesiniku strateegia, kus juures ka Eestil on nüüd oma vesiniku strateegia, seepärast, et Euroopa Liidul on vesiniku strateegia. No, USA-l on oma vesiniku strateegia. Biden, kes homme ametisse nimetatakse, tema on põhimõtteliselt oma roheprogrammis ette näid 400 miljardit dollarit uute tehnoloogiate arendamiseks, muulgas vesiniku arendamiseks. Aga noh, ütleme, et kui me vaatame seda nagu vesiniku tehnoloogiat kui ühte uut tärkavat, nagu täiesti uut nagu rohe valdkonda, siis neid ettevõtted on seal tohutult palju, on ju. Ja eks sa need tohutud palju ettevõtulgeks pead nagu valima selle, millega sa arvad, et noh, et on kõige suurem tõenäosus oma investoritele raha teenida. Et noh, Plug Poweri puhul, miks me valisime nagu selle, sest nemad on ka juba pikalt nagu selle sees olnud, et neil on partneriks Amazon, Walmart, Home Depot, Renault, Aasiast SK, neil on päris nagu partnerid olemas, millega nagu noh, seda nii-öelda tehnoloogiat nagu üle maailma levitada, et eks iga ettevõtte, noh, et kuskilt väiksest, noh, väiksest täpist nagu alustab, on ju, aga paratamatult on need konkurentid võivad olla väga suured ja kuskil juba mujal maailmas globaalselt, et kindlasti vaatame nagu kõiki projekte, mis nagu lauale tuleb, aga siis siin on nagu palju piiravaid tegureid, millega me peame nagu arvestama, et
aru saada, ma saan aru, tegelikult liiga suuri riske vist ei saa ka võtta, eks ole, vastutas väga paljud inimeste raha eest, noh, korraks tõite välja selle pensionireformi ja selle, et noh, raha teises sambas üle üldiselt hakkab langema kindlasti nüüd lähiajal. Teie mõlemad finantsinimesed, me ei hakka diskuteerima teemal, kas teises sambast peaks raha välja võtma või mitte, lihtsalt see ei ole see saade. Aga kui kellelgi on nüüd kindel soov ja me oleme lugenud meidas, siin on inimesi, kes ütleb, et ma võtan raha välja ja investeerin ise, sest et siis ei ole seda fondi valitsejat seal vahel, kes võtab kolverand endale ja nii edasi. Ehk siis kuhu, kuidas, mis teie enda soovitus on, kui on tõesti nagu nüüd kindel soov, et ma tahaks kuhugi rohetehnoloogiasse investeerida, aga ma ei usalda mingil põhjusel seda pankasid ja kogu süsteemi ja kõike muud, siis kuidas võiks alustada, kuhu võiks investeerida?
Lili, kas sa tahad ise vastata või sa annad selle mulle?
Ma ütlen võib-olla ühe üldise lause lihtsalt ära, et kui sa oled juba otsustanud ise investeerida, siis minu peamine soovitus oleks alati aru saada, et mida tegelikult Joel juba varem ütles ka, et kui sa investeerid kuskile, siis inimesed, kes selle taga on, selle investeeringu taga, see meeskond, kes selle investeeringu taga, see on üli oluline. Et sa ei saa raha lihtsalt kuskile suvaliselt paisata, mida on vaja teha, on väga hoolikas siis ettevalmistus ja tausta uuring, kuhu, kellesse sa investeerid. Mitte ainult, et see valdkond, kus sa investeerid, on sinule paistab tore, aga just inimesed ja see meeskond, kes sinu raha eest hoolitseb. Seda ma tahtsin öelda. Mm-hmm.
Ja see on suur töö, jah. Et kui sul seda aega nagu tegelikult ei ole, siis on väga suur oht, et sa lihtsalt nagu lähed kergema vastupanu teed ja teed selle investeeringu noh, mingi ühe-kahe nagu ajalehe pealkirja tõttu ja noh, lõpuks nagu vaatad ohja, et ei tulnudki nagu midagi välja, et eks kõik inimesed võivad nagu, ma ei tea, suverehvid talverehvide vastu kodus vahetada, et kui nad ostavad endale vastavad seadmed on ju või ma ei tea, ise hambaid parandada või riide tõmmelda. Ma ei tea, me ei tee nagu seda millegi pärast, ma mõtlen jah, selle pensionireformi kontekstis, et see raha maht nagu pensionsüsteemis väheneb sel juhul, et noh, kui me lihtsalt nagu inimesed väljuvad ja maksame seda nagu raha välja, ma arvan, et see nagu fondide tootlusele pigem mõjub nagu hästi, et makstakse välja nagu ühekordselt tehakse see väljamaks ära, tehaksegi nagu nende varade arvelt, mis ongi täna võib-olla nagu null tootlus pakkuvad võlakirjad, need müüakse maha ja maksakse raha inimestele välja. Aga tervikuna pensionifondid on ju alates nende loomisest näidanud inflatsioonist suuremat tootlust. Ei saa öelda, et nagu see raha põleb vastu pidi, et on kogu aeg nagu kasvanud. Ja neid uusi investeerimise variante on ju ka juurde tulnud, et see sama nagu roheline pensionifond meil teises sambas, kolmandas sambas. Et minu soovitus igal juhul on nagu teises sambas jätkata, kui nüüd mingil põhjusel inimesele need teise samba fondid ei meeldi, siis investeerigu ise pensioni investeerimiskontol, aga ärgu siis, see on mu tõesti soovitus lihtsalt kodanikul, et ei tasu nagu teises sambast välja minna, sest nii kui sa välja lähed, siis sa jääd põhimõtteliselt 4% sotsiaalmaksu rahast ilma, et teises sambas on sul võimalik koguda seda endale, teises sambast väljas olles lihtsalt annad riigile. Keskmise palga juures 10 aasta ja 10 000 eurot. Põhimõtteliselt lihtsalt vabatahtlikult annad riigile ära. Et kui tahad ise investeerida, pensioni investeerimiskonto kaudu saab seda teha. Ja. Aga tegelikult Eestis on 25 erinevat pensionifondi, mille vahel sa saad nagu valida. Päris erinevad strateegiad, et ma arvan, see roheline pensionifond, mis me turul teeme ka, nagu rikastab seda valikut nagu oma jagu. Ma ei tea, minu soovitus oleks mitte ja, nagu ise nagu väga palju katsetama hakata või kui tõesti ikka see kihk on väga suur, et siis selle sama pensioninvesteerimiskonto kaudu juupi kaupa kindlasti raha mitte panna nagu ühte, kahte või kolme ettevõttest, et kui vaatate pensionifonde on ja ühes fondis on ikkagi mitu kümend nagu ettevõtted, et ka meie roheline pensionifond, mis on nagu tuleviku vaatav, pigem kõrge riskiga, aga ma ajam ka kõrge tootlust taga, et meil on ka ikkagi üle 30 erineva investeeringu seal fondis sees ja suhteliselt suur tiim, et meil on 15 inimest nagu LHV varaldus investeerimistiimis, kel töö igapäevaselt ongi nagu aidata neid uusi ideid otsida, neid ettevõtted ja juhtkondi kõiki nagu läbi käia. Raske on seda üksi kuidagi paremini teha. Et kui ikkagi väga hästi läheb, et siis võiks ju ka nagu meie juurde tööle tulla.
Samas, kas näiteks sama pensioni investeerimiskontoga saab vaadata nii-öelda võtta näiteks teie enda rohelise fondi ja sealt näiteks 5-6 ettevõtet, kellesse, mis on valdkonnas, milles ise näiteks rohkem uskud?
Põhimõtteliselt on see võimalik, et fondi aruandid avaldatakse iga kuu, aga need liikumised on nagu nii kiired, et ega täpselt ei teagi, et vahepeal fondi võib-olla midagi vastanud minud, et kuu ajaga võib väga palju muutuda, et
aru saada. Rääkides korra veel siin Eesti tasemest, läksime edasi ja läheks edasi korraks globaalse vaatele, et me rääkisime, et Skandinaavia on selline rohevaldkonna maailma esimene. Euroopa Liit tegelikult väga tugevalt veab ka kogu sellist kliimaüleminekut ees ja nii edasi. Samas investorid, fondid otsivad tihti peale sellist kohta, mis tahaks olla esimene kuskil, et saada see nende esimesena peale. Mis on see järgmine koht, mida teie ise näete, kust see rohevaldkond võiks veel nagu tõusta, kus on väga suur potentsiaal? On see siis finantsiliselt või ka üleüldse sellise rohelisse tulevikku vaadates?
Mõtlen, et kui ma ütlesin, et nagu Skandinaavia või Euroopa seda veab, et kui me vaatame sellised globaalseid varamahte, mida siis juhitakse jätkusuutlikkus ja põhimõtetest lähtuvalt, siis 2020 lõpuseisuga Euroopa moodustab sellest umbes kuskil 80%. See on üle triljoni euro. Ja Ameerika ja Aasia on nüüd nagu hetkel nagu hakanud, ärganud nagu ja ma arvan, et hakkavad nagu väga kiiresti siin järgi nagu kasvama. et see mahtu kasvada on nagu tohutult. Valdkondade mõttes, no need valdkonnad pidevalt nagu muutuvad. Ma ütlen, et hetkel on nagu vesinikutehnoloogia on kindlasti nagu üks selliseid väga perspektiivikad valdkondi, mis on ka nagu noh, tohutult kasvanud, aga ma arvan, et see on nagu võimalusi on jätkuvalt veel. Samamoodi, noh, kui me alustasime seda saadet, et päikeseenergia, tuuleenergia, kogu maailma energia tootmisest on vastavalt 1-2%, on ju. Noh, 1-2, et nagu, noh, kui palju see nagu võib kasvada, et noh, mõelge ise. Ja mida me ise nagu tegelikult rohelise pensionifondiga hetkel vaatame, et me tahame selle fondiga just kasu lõigata sellisest nagu maailma elektrifitseerimisest laiemalt. Et noh, mida see tähendab, et kui su sisepõlemismootoriga auto asemel tuleb nagu elektriauto, on ju, jah, et sa võid osta nagu elektriauto tootjat, on ju, aga võib-olla need on juba liiga kallid, et sa saad sealt nagu vaadata 2 või 3 sammu edasi. Elektriauto tootmine võtab näiteks 4 korda rohkem vaske kui tavaauto tootmine. Et noh, põhimõtteliselt sa võid vaadata ka vase kaevandate poole. Kui sa ütled, et vase kaevandamine ei ole roheline, no siis järelikult ei ole ju ka elektriauto roheline. Et osa vasekaevandades kindlasti ei ole rohelised, aga ma ütlen, et nagu keskkonnanõuded nagu karmistuvad nagu seal järjest rohkem. Et noh, tegelikult hästi lihtne on nagu öelda, et mingi asi ei ole roheline, aga tegelikult kui sa hakkad loogiliselt nagu mõtlema, on ju, et kui meil vaske ei ole meil ühtegi nagu elektriautot nagu, noh, sellisel kujul. Võib-olla ühel hetkel on mingi teine tehnoloogia, on ju, aga täna nagu see käib läbi vase, et kui hetkel kasutatakse näiteks 2 miljonit tonni vaske autode tootmiseks, siis noh, 10 aasta pärast on see 4-5 miljonit tonni. Et see on nagu tohutu kasv. Sama võtame näiteks liitiumakud, mis autodele installeeritakse. Vase puhul muideks maailma suurim vasetootja on Chile, et veerand vasest tuleb nagu Chileist. Et väga hea nagu koht, et kui olen Chile kodanik, siis ma arvan praegu peaks nagu näpud püsti olema, et võta liitiumakud autode installeerimine sisuliselt 10-koristab järgmise 10 aastaga. Et noh, ka, et kes nagu toodavad nagu, noh, ma ei tea siis, vajaliku nagu taristut või elemente nagu liitiumakude tootmiseks. Et sellisest väga suurest nagu trendist saab vaadata ka nagu mingid üksikud nagu aspekte, ja kitsemalt ja mingid üksikud ettevõtted, kes sellest nagu võivad nagu väga suurelt kasu saada.
Mm-hmm. Jah, noh, tegelikult nagu me juba praegu nägime, ütleme, eelmise aasta alguses koronakriisil, et kui televiisori üks väike jupp kuskil tehases on kinni pandud, sest et seal on haigus sees, siis tegelikult on kogu Lääne-Euroopa tarne kinni, eks ole. No Lili, mis teie poolt?
Mina tahaks välja tuua ühe teise trendi, mis on ka hästi innovatiivne trend ja hästi vajalik just selleks, et meil Baltikumis saaks tuule- ja päikseenergiat rohkem arendada. Ja seda juba Põhjamaades ja globaalselt väga palju tehakse, plahvatuslikult on kasvanud. Selle nimi on Corporate Power Purchase Agreement, ehk siis eesti keelde tõlgituna võiks olla ettevõtete vaheline elektriostumüügi leping, pikaajaline leping. Ja oluline on siin just, et ta on ettevõtete vaheline, ehk siis tarbija ettevõtte ja tootja ettevõtte. Ja seda Baltikumis on üks selline suur tehing tehtud Eesti Energia poolt Leedus ja selle abil ehitatigi tuulepark. Ja miks ma tahaks seda välja tuua on see, et Eestis ei ole liiga palju ettevõtteid, kes seda võiksid sõlmida. See peab olema suur ettevõtte, kes tarbib elektrit mõistlikult palju. Aga mida on vaja teha, on see turuharimine. Ja see ongi see, mida ma näen, et on Põhjamaades juba toimunud, maailmas kohe kindlasti toimunud see turuharimine. Mida see tähendab? Ja teisest küljest selle ESG investeerimise olulisemaks aspektiks muutumine. See peab juhtuma ja ma olen veendunud, see millalgi juhtub, aga Eesti ei ole veel seda teed läinud, aga võiks tõesti minna. Sest et taastuvenergia toetused on kindlasti vähenemas. Selles ei ole mitte mingit kahtlust. Ja kui need ka täiesti nulli langevad, siis just nimelt see Corporate PPA on üks kõige realistlikum viis, kuidas selliseid projekte siis saab rahastada. Ja selle eelis on ka see, et ta teeb pankade jaoks väga hästi finanseeritavaks sellise projekti, sest kui sul on ikkagi pikaajaline leping peal, Selle vastu saab pank väga lihtsasti sulle laenu anda ja väga soodsatel tingimustel, Põhjamaades vähemalt väga soodsatel tingimustel. Jah, Baltikumi pangad ei ole siis veel väga otseselt sellega kokku puutunud, aga meil on ju väga paljudel Skandinaavia emafirmad ja kindlasti, noh, nagu ka Joel ütleb, et nad ise juba mõtlevad sellele, mida võiks teha ja kuidas finanseerida. Ja noh, Sannil juba on ka kogemus SEB-st rohelaenu saamisega Eesti päikseparkide ehitamise jaoks, et sellised finanseerimiskeemid peaksid ja võiksid kindlasti Eestis, Lätis, Leedus palju rohkem olla kohal ja olla tehtavad.
Väga hea. Aga suur tänu, Lili, suur tänu Joel, täna tulemast, tuleviku vaatamast, edu uuel töökohal, edu uute fondidega ja Cleantechi saade jälle eetris 4 nädala pärast.